dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudan și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea rămâne frumoasă și călduroasă, cu maxime de 30 de grade și chiar mai mult. Interviul emisiunii cu expertul militar moscovit Pavel Felgenhauer despre politica Rusiei față de Republica Moldova. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe de la Bruxelles despre prăpastia politică dintre generații. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Simpatizanții opoziției extraparlamentare au protestat duminică la Chișinău față de ceea ce numesc puterea hibrid întruchipată de coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc și președintele Igor Dodon. Manifestația condusă de liderii PAS și platformei DA, Maia Sandu și Andrei Năstase, a avut ca principală revendicare anularea sistemului electoral mixt. Demonstranții antiguvernamentale au manifestat în fața Parlamentului, iar apoi au mărșăluit la sediul televiziunii publice, cerându-i să transmită manifestația și, în general, să reflecteze obiectiv activitatea criticilor puterii. Poliția spune că microbuzul care a transportat instalația de sunet a protestatarilor antiguvernamentale în timpul marșului de duminică la sediul televiziunii publice ar fi pus în pericol viața și sănătatea participanților și a fost sechestrat, iar șoferul a fost dat în căutare. Într-un comunicat de presă, poliția spune că cercetează penal incidentul petrecut în timpul a ceea ce numește altercații din apropierea televiziunii. Microbuzul s-ar fi deplasat în direcția cordonului viu de polițiști, punând în pericol viața și sănătatea celor prezenți la protest, am citat. Șoferul ar fi fugit de la fața locului, iar proprietarul microbuzului a fost escortat la inspectorat pentru documentare. Un nou bilanț al autorităților române arată că cel puțin 8 persoane au murit și 67 au fost rănite în timpul furtunii care a lovit duminică vestul României. Cel mai afectat a fost județul Timiș, unde furtuna a doborât zeci de copaci, piloni de electricitate și panouri de publicitate, inclusiv pe carosabil, strivind mai multe mașini și persoane. Au fost avariate numeroase clădiri, inclusiv spitale, smulse acoperișuri și răsturnate camioane. Vântul cu o viteză de până la 100 de km pe oră a mai făcut ravagii în Serbia și Croația. Liderii internaționali se adună astăzi la New York pentru a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite, unde încep astăzi dezbaterile oficiale. Va fi prima adunare generală la care va vorbi și președintele american Donald Trump, precum și cel francez Emmanuel Macron. Guvernul moldovean a solicitat și, potrivit Ministerului de Externe, a obținut includerea pe agenda adunării generale ONU a chestiunii retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță frumoasă și călduroasă, cu maxime ce ar putea depăși 30 de grade pe teritoriul țării, mai ales în sud. Vremea va intra de mâine într-un proces de răcire ușoară, iar începând din nord și centru și-ar putea face apariția ploile. Către sfârșitul săptămânii, maximele ar urma să fie doar ușor peste 20 de grade. Rămâne și astăzi în vigoare avertizarea de pericol de incendii, datorată secetei cronice și temperaturilor ridicate. În Europa, vremea se anunță frumoasă și călduroasă în jumătatea sudică, în Turcia, Grecia sau Cipru. Maximele vor depăși din nou 35 de grade, în vreme ce în nord se anunță ploi și maxime de numai 16 grade la Dublin, Stockholm sau Sankt Petersburg. Vremea în vecin, soare și temperaturi de până la 33 de grade în România, la fel ca în Ucraina, unde sunt însă posibile ploi în nord-vest la granița cu Polonia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Are loc ședința operativă de la Primăria Municipiului Chișinău. Se desfășoară festivitatea de inaugurare a noului an de studii al Academiei de Administrare Publică. Asociația Presei Independente prezintă rezultatele celui de-al doilea raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor în mass media asumate de autoritățile Republicii Moldova în planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Iată și câteva repere ale agendei internaționale anunțate de Reuters. La sediul ONU din New York, care are loc până la 20 septembrie, summitul adunării generale ONU. Premierul britanic Theresa May vizitează Canada. La Viena continuă a 61-a conferință generală a Agenției Atomice a Națiunilor Unite.
Interviul emisiunii.
În primul rând, se pare că în acest moment Transnistria nu este chiar în fruntea priorităților pentru conducerea de vârf a Rusiei. Sunt multe alte preocupări mai importante. În plus, noi avem acum o prietenie strânsă cu Dodon, președintele moldovean, ceea ce înseamnă că legăturile cu Transnistria devin mai puțin importante și, mai ales, mai puțin publice. Asta deoarece exista speranța că, în curând, la Chișinău se va instala o putere prorusească, că partidul lui Dodon va câștiga alegerile și atunci, în general, se va putea merge în direcția reanimării planului COSAC sau ceva de genul acesta.
Din punct de vedere economic, situația în Transnistria este foarte dificilă. Reprezentanții actualei administrației, care a preluat puterea în decembrie, merg des la Moscova și unul dintre aspectele cele mai importante discutate acolo ține de asistența economică. Sunt solicitate și investiții și asistență pentru menținerea cursului rublei transnistrene. Moscova poate acum să ajute Transnistria din punct de vedere economic și cum să supraviețuiască regiunea, având în vedere că situația se complică din ce în ce mai mult.
Ну, денег лишних сейчас в Москве нет. И Приднестровье сейчас менее важно.
Moscova nu are bani în plus acum, iar Transnistria în acest moment este una dintre prioritățile cele mai puțin importante. Din punct de vedere strategic, sigur că Transnistria este foarte importantă, în sensul că Federația Rusă ar vrea nu doar să mențină acolo un avanpost, dar în general să readucă Moldova, ca și pe toate celelalte republici post-sovietice, în orbita sa, să stabilească o de facto a doua frontieră sovietică în sens militar. Iată de ce Transnistria, desigur că este importantă, dar Moldova în întregimea este totuși mai importantă. Iată de ce acum îl curtăm pe Dodon și mizăm pe faptul că forțele sănătoase vor veni la putere la Chișinău și că vom putea relua planul COSAC pentru reunificarea Transnistriei cu Moldova într-un stat federal care se va afla sub protectorat rusesc. Există o astfel de idee la Moscova. Iată de ce Transnistria acum, în calitate de punct de sprijin care se contrapune unor spirite antisovietice de la Chișinău și Kiev, nu mai este atât de importantă din punct de vedere strategic. În plus, nici bani nu sunt prea mulți, așa că Transnistria sigur că nu va fi abandonată, însă nici investiții mari în această regiune nu vor fi, cu atât mai mult, susținere publică, politică, la nivel oficial. Noi avem acum planuri mai ambițioase.
Se pare că e la fel ca în cazul Crimeei, ca atunci când premierul Medvedev a spus celebra frază «Bani nu sunt, dar voi țineți-vă».
În principiu, banii chiar nu sunt prea mulți acum și, din punct de vedere strategic, scopurile sunt mai ambițioase decât pur și simplu de a menține Transnistria. Cu atât mai mult, ideea de alipire a acesteia la Federația Rusă chiar nu interesează pe nimeni acum.
O întrebare în contextul acestor scopuri ambițioase de care vorbiți. Din a doua jumătate a anului trecut, asistăm la o creștere a frecvenței aplicațiilor militare desfășurate de grupul operativ de trupe ruse în regiunea transnistreană. Cum se explică acest lucru?
Aplicațiile au loc, evident, dar acestea nu prezintă o forță militară serioasă. Este un lucru clar pentru toată lumea. Gotr, în general, nu are armament greu. Are câteva blindate și nimic mai mult. Restul armamentului este portabil. Acolo există câteva unități, puține de tot, de armament sovietic vechi, iar echipament nou nu poate ajunge acolo pentru că Gotr este tăiată de Rusia de către Ucraina, pe teritoriul căreia, după cum bine înțelegeți, niciun fel de încărcături și transporturi militare dinspre Rusia spre Transnistria nu vor trece. Iar legătura aeriană se face prin Chișinău. Chiar și militarii ruși care merg acolo la post trebuie să treacă prin Chișinău. Tancuri au mai rămas acolo câteva unități. Formal, sunt tancurile forțelor armate transnistrene. Sunt modele ucrainene de tancuri pe care noi în Rusia nici măcar nu putem să le menținem în stare funcțională. Acestea au fost deja de mult date la fier vechi, pentru că uzina producătoare este în Ucraina. Așa că armament greu acolo nu este. Există 3 batalioane, 2 de autoblindate și unul administrativ polițienesc. Acestea au în dotare armament ușor. Deci forțele armate ale Transnistriei nu sunt capabile să desfășoare acțiuni militare ofensive, astfel încât, din punct de vedere militar, amenințări reale practic nu există, pentru că nimeni nu poate face nimic la modul real, nici forțele transnistrene, nici forțele moldovene, nici această mică grupare militară din 3 batalioane, fără susținere aeriană, fără practic niciun fel de armament greu. Astfel încât aceste trupe joacă o funcție doar politică. În acest moment, ele nu au niciun fel de funcție militară. Pentru ca funcția acestui grup operativ să devină militară, noi trebuie să obținem un coridor terestru către această regiune din Crimeea prin Odessa.
Excludeți un astfel de scenariu?
Nu exclud. În viață se poate întâmpla orice, dar deocamdată acest grup mic nu poate fi tratat ca o forță militară serioasă. Gotr se poate apăra dacă ar fi atacat, dar nimeni nu are de gând să-l atace acum. Da, în cadrul acestuia sunt organizate niște exerciții. Militarii își mențin forma, dar în acest moment nu aceasta este problema. Problema este una de politică internă. Au loc bătălii interne. Dodon încearcă să se lămurească cu Plahotniuc. Dodon a mizat pe Rusia. Moscovei acest lucru îi place. El a fost principalul oaspete la parada de 9 mai de la Moscova. Asta înseamnă că Transnistria este dată la o parte acum și nimeni nu-i va susține în mod public pe separatiștii transnistreni, dar nici nu se va renunța la ei.
Expertul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, spune că sarcina Federației Ruse în regiune ar fi trecerea întregului teritoriu al Republicii Moldova, sub influența ei, în speranța că Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon va lua majoritatea la alegerile de anul viitor. Astfel se va putea reveni la federalizarea sau la ideea de federalizare a Republicii Moldova, la un nou plan COSAC, care ar îndepărta Moldova de Uniunea Europeană și ar subordona-o Rusiei. Iar Transnistria ar fi în acest proces principalul element de control. Interviul a fost sintetizat de Dina Greu.
Politigraf. Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Una din cele mai agasante și repetitive lamentări pe care le auzi de la cei care deplâng starea socială și politică a României și a Republicii Moldova e aceea că bătrânii votează pentru neocomuniști. Smiorcăiala resentimentară e anunțată pe un ton de abandon, de neputință. Nu se poate vorbi cu ei, tot auzi. N-ai ce să le faci. Situația e însă excepțională și revelatoare pentru starea de societate spartă, lipsită de dialog între generații, care e cea a României și Moldovei. Prin alte părți, nu e așa. Referendumul din Scoția, prin care trebuia să se decidă dacă acest regat istoric, unit acum 3 secole cu Anglia, va păstra legătura matrimonială cu Londra, nu a fost o dezbatere între generații. La fel cel din Catalonia. Putem da chiar și cazul unui dezastru, cum a fost referendumul Brexit. Acolo, în realitate, putem spune chiar că în Anglia bătrânii sunt mai educați decât tinerii. În România, însă, copiii nu discută politică cu părinții. E inutil, auzi de la unii care se plânseseră că tata sau mama sau amândoi votează sistematic pentru Dragnea și PSD. Dacă îi întrebi pe revoltații tineri de ce nu discută politică cu părinții, îți repetă că nu are rost. E vorba limpede de un abandon al tinerilor, fără altă ieșire decât moartea biologică a generațiilor reacționare actuale, care se vor stinge lent peste 2 sau 3 decenii. Românii rămân dominați de părinți și bunici și cum ar face altfel când aceștia le cresc copiii? Românii sunt etern o generație intermediară între bunici și copii. Responsabilizarea lor ar însemna asumare, lucru de care nu par a fi încă gata. O campanie politico-ludică, convingeți un bătrân, e ceea ce de fapt ar trebui României, nu oftaturi în presă și la televizor ale generației intermediare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. La 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.